For 2000 år siden inviterede Jesus mennesker til at følge ham. Det tror vi stadig, han gør i dag, og vi er nysgerrige på at udforske og afprøve, hvad der sker, når vi tager imod den invitation i det 21. århundrede. Ofte reduceres den kristne tro til flotte idéer og pæne budskaber, der kun når til vores hoveder. Vi er mestre i at tale om tingene, men vi ønsker at blive mestre i at lære. Derfor er vi gået i mesterlærer hos mesteren selv i denne podcast. Velkommen på rejsen. Velkommen til Mesterlærer. Mit navn er Andreas, og jeg er på det sociale forum, der hedder Reddit. Her forleden blev jeg medlem af en gruppe, hvor man diskuterer og snakker omkring kristen lovsang. Og siden da, så har Reddit-algoritmerne simpelthen fyldt mit feed med forslag til andre grupper, der handler om religion og spiritualitet. Det har været grupper som ateistiske teenager, tasografi, og det ved jeg ikke, om I er klar over, men det er simpelthen kunsten at spå fremtiden i kaffegrums og teblade. Det har været grupper som Muslim Bros, Early Buddhism, Buddhistic Meditation og Mormon Scholars. Kort sagt, en parade af grupper, der alle sammen handler om religion og spiritualitet, ligesom den her lovsangsgruppe, som jeg er blevet medlem af, og som af algoritmerne blev sammenkoblet med min interesse for kristen lovsang. Og vi lever jo en tid med rigtig, rigtig mange forskellige åndelige og spirituelle tilbud. Og alligevel så er det Jesus, som jeg har valgt at følge. Men hvorfor egentlig? Hvad er det ved Jesus, som gør, at jeg vil følge efter ham? Hvad er det, der giver mening for mig? I denne podcast vil vi gerne gå i mesterlære hos Jesus. Men hvorfor egentlig hos ham, og ikke alle mulige andre steder? Hvorfor tror vi, at Jesus er den bedste lærermester? Det er det spørgsmål, vi undersøger i dag. Og med som gæst, der har vi Anne Valsø, der er præst i Aarhus Vineyard. Og Anne, velkommen til. Vil du ikke bare lige kort præsentere dig selv?
En kvinde på snart 40. Jeg har to piger. Jeg er gift med Simon. Jeg er uddannet sociolog. Jeg er flyttet til Aarhus for 4 år siden for at plante Aarhus Vineyard, hvor jeg er præst i dag. Og undersøger en masse ting om livet, er nysgerrig på mange af de spørgsmål, som du også stiller her. Og synes, at livet med Gud er spændende og udfordrende, og særligt i den her tid.
Ja, jamen spændende. Vi er glade for at have dig med. Og jeg tænker, lad os bare springe lidt ud i det og snakke omkring det hele handler om. Lad os snakke omkring Jesus. Jeg ved ikke, om du kort lige kunne oprise din rejse med Jesus, hvor den startede henne.
Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg voksede op i en kristen familie og gået på kristen friskole, og egentlig været sådan relativt meget i en bobleverden, gik også på kristen efterskole, og da jeg så rammer gymnasiet, så er der bare en masse ting, som er blevet styltet op, tror jeg, egentlig på en hel masse indforståethed og ikke særlig reflekteret grundlag i virkeligheden. Der var ikke rigtig plads til spørgsmål i flere af de miljøer, jeg var i, og i virkeligheden havde jeg også, tror jeg, oplevet ikke rigtigt at blive set som menneske, men meget at blive set som sådan en, der skulle ud og udføre en mission, men at jeg som person ikke var så vigtig. Mm. Mm. Og i løbet af gymnasiet så blev jeg mere og mere desillusioneret, og jeg tror, at nogle af de få komponenter, jeg i virkeligheden begyndte at stille spørgsmålstegn til, der fik hele korthuset til at falde, for der var ikke særlig mange ting, der egentlig var så funderet i noget særligt solidt, men meget nogle ting, man ikke måtte stille spørgsmålstegn ved. Så sådan i slutningen af 3.G begynder det bare sådan, der er der ikke rigtig noget tilbage, og da jeg flytter hjemmefra og flytter til København, sådan lige efter jeg havde fået studenterhuen på, så var det ligesom med sådan en tanke om det der med Gud, altså han findes jo nok, men kirke, kirkeligt lederskab, det er bare noget lort. Og var i det hele taget også meget sådan træt af den verden på alle måder, og såret. Og så tror jeg, jeg levede rimelig meget, som unge mennesker plejer, der i starten af nullerne. og samtidig så var der også bare sådan en tomhed, der sned sig ind, selvom jeg egentlig på overfladen bare havde et totalt sjovt spaceliv, og jeg arbejdede på en bar og café, og festede rigtig meget og havde det sjovt og levede et meget ukompliceret liv i virkeligheden. Men det var også bare tomt. Og så, så havde jeg en veninde, der kom i København Vineyard, som mig og to andre venner hentede en søndag eftermiddag, hvor hun skulle til gudstjeneste først og tænkte, okay, det kan jeg da godt tage med til. Og så tog jeg med til den gudstjeneste. Og blev simpelthen ramt af nogle forskellige ting. Og det ene var helt sikkert Guds nærvær i lovsangen, men også i det hele, altså sådan i rummet. Og jeg græd enormt meget til den der gudstjeneste, det kom totalt bag på mig. Og jeg synes, at det var dybt pinligt, fordi der også er en kaffepause, som vi som regel har i Vineyard. Og det der med at sidde der og sådan se fjollet ud og opløse det gråd, det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Og så var talen af Flemming Mølhed, som er leder Vineyard Danmark og også er præst i København Vineyard stadigvæk, han fortæller om sit liv, der er svært. Han fortæller om ting, som ikke lige lykkes for ham. Han har fået tinnitus og også lidt angst i nogle måneder forinden, og han battler med Gud om en masse tanker og idéer. Og det at have en leder, der står for en præst, som fortæller ægte ting om sit liv. Ting, som er svære. Ting, som han er uafklaret med. At han har spørgsmål til Gud, og alligevel kan stå der og lede en kirke. Det var fuldstændig revolutionerende for mig. Det fandtes altså ikke særlig mange steder i 90'erne. Det, jeg håber, det findes mere nu. Men den der mulighed for at kunne være i kirke, uden at være afklaret med alting, uden at have styr på alting, og uden at skulle påstå, at man ved alting, det var fuldstændig vanvittigt for mig.
Ja.
Og gjorde, at jeg kom igen, selvom mit liv var seriøst, altså sådan i forhold til sådan en måske sådan ret kristen, god kristen pige, skala, var jeg ret lav på den, ikke? At det der med at kunne komme i kirke uden at blive fordømt, selvom mit liv faktisk var ret rodet og kom med tømmermænd i kirke og sådan noget, så var der plads til mig.
Ja.
Og det var fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Og jeg forstod det ikke helt. Og samtidig kunne jeg bare mærke, at Gud havde en krog i mig. Og det var enormt sådan voldsomt for mig at mærke, fordi jeg tror, at jeg indtil da havde meget tænkt, at det var mig, der ligesom skulle stå for det trosprojektet.
Ja.
Det var mig, der havde hele ansvaret. Det var mig, det afhang af. Og jeg tror, jeg overhovedet ikke havde fattet, hvor meget Gud ville mig, og hvor meget han var på jagt efter mig, og vores relation var vigtigere end noget andet. Så det blev ligesom startskuddet for mig på en rejse, som langt den vejen har bragt mig her til, hvor jeg er i dag.
Yes. Spændende at høre. Det, jeg tænker, der er noget der, vi lige skal dykke lidt mere ned i, men jeg vil også helt glemme at introducere, at vi også har Christian og Christoffer med i studiet i dag.
Jeg troede pludselig, at jeg ikke måtte være med, faktisk.
Nej, bare, altså, I er jo hjertelig velkommen.
Jamen, tak.
Og jeg kunne også godt tænke mig, også, måske, hvis I lige kunne sætte nogle ord på, hvordan, hvad der måske er kendetegnet i jeres vej til jeres tro. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men vi har hørt andet, hvor det har været meget sådan omkring, som jeg hørte i hvert fald noget med ærlighed, og det med, at troen kan rumme, at man taler ærligt omkring livet, som har været et breaking point. Jeg ved ikke, om I har noget, som I kan pege på i jeres liv, som har været det her sådan, det afgørende på en eller anden måde. Vil du måske starte, Christian? Nu peger jeg på dig. Jeg kan se.
Helt sikkert. Jeg er ikke vokset op i en kristen familie, men mødte det for første gang i gymnasiet i en Vineyard-kirke med nogen, der hed Thomas og Sarah, som jeg fandt ud af, at du lige har været sammen med. Selvom det er corona. Men det skal vi nok lade være med at komme ind på. og dybest set, der var en i min klasse, der var kristen, og han var bare en fantastisk dejlig fyr, og jeg ved ikke, hvorfor han var det. Og det var faktisk noget, cirka det, der fik mig til sådan at undersøge de her kristne fællesskaber, der var i Odense på det tidspunkt. For jeg tænkte sådan, bare da jeg mødte ham, tænkte jeg sådan, der er et eller andet med ham, og så da jeg mødte hans fællesskaber, så tænkte jeg, der er et eller andet med de her fællesskaber, og jeg forstår det ikke rigtigt. Så har jeg haft sådan en broget rejse, sådan, jeg har ikke bare været kristen, siden jeg gik i gymnasiet, jeg sådan, kom ligesom ud af det igen, det var som om mit liv var på vej i to forskellige retninger, på en eller anden måde, at, jeg kunne ikke rigtig forene mit liv, hvor jeg arbejdede i sabbatår på McDonald's. Super stærkt. Og mit liv, hvor jeg kom i kirke, det er som om, at jeg var med en del af to forskellige fællesskaber, og jeg snakkede ikke om de andre til dem. Men så da jeg gik på universitetet her i Aarhus, så mødte jeg igen en, der var kristen, og jeg mødte igen et kristen fællesskab op i det, der hedder Citykirken i Aarhus. Og det var bare samme oplevelse, det der med sådan, hvorfor er der noget særligt ved det fællesskab? Altså, hvad er det, der foregår? Og hvorfor er det, jeg går herfra med sådan en sådan varm følelse, og en følelse af, at dem, der mødte mig derop, de havde virkelig lyst til sådan at møde mig og sådan lære mig at kende på sådan en dyb måde. Så det var det, der fik mig startet, dybest set sådan det her med sådan at opleve, at der sker et eller andet i det der fællesskab, som jeg ikke forstår.
Ja.
Og så er det ligesom et underliggende tema for mig har også været, at jeg er kommet ud af nogle ting, som jeg ikke troede, jeg skulle komme ud af. Altså sådan, det er jo ikke fordi, jeg bare flyver på en sky altid nu. Jeg kæmper stadig med nogle gange at have et dårligt selvbillede, for eksempel. Men det var langt værre før. Det var langt værre, da jeg boede i Aarhus og studerede, og før jeg begyndte at komme i kirke. Og jeg tror bare, det har bare været sådan nogle store følelsesmæssige sådan problemer i lang tid. Jeg havde bare altid tænkt, det kommer nok ikke rigtig til at ske noget ved. Det er så overvældende stort. Så det er noget af det, der har været tema for mig. Hvor jeg pludselig efter nogle år, troet på Gud, at jeg er kommet i kirke, og været en del af det fællesskab, kan se tilbage og sige, det er simpelthen blevet anderledes, somehow.
Mm.
Det er jo sådan, det er min tema.
Ja. Ja. Hvad med dig, Christoffer?
Fedt. Jamen, jeg skal også prøve at sige det kort med det store spørgsmål, men altså, jeg er vokset op i en kristen familie, og en familie, som kom i kirke og dyrkede troen. Og jeg tror sådan, igennem min opvækst, min barndom, forstod jeg aldrig rigtig, hvad det betød, og det blev aldrig rigtig sådan en personlig ting for mig. Og jeg synes tit, det var lidt irriterende faktisk, at vi skulle være lidt anderledes. Altså, det var ikke fordi min familie var sådan super religiøse, og der var særlig mange sådan regler som resultat af deres tro, og at de kom i kirke og sådan ting. Men jeg synes bare, at det var irriterende, hvorfor skulle vi lige være anderledes? Og det gjorde simpelthen allerede, da jeg var 10-11 år, kan jeg huske, at jeg bare sagde, sat foden i jorden og sagde, jeg gider simpelthen ikke komme med i kirke. Jeg gider ikke noget med det der at gøre, jeg vil bare være som mine klassekammerater.
Ja.
Så det endte faktisk med, fordi at jeg ikke er barnedøbt, og jeg er ikke barnedøbt, jeg ikke er kommet i folkekirken, ikke er medlem af folkekirken, at jeg som 14-årig simpelthen i protest imod troen blev barnedøbt for at kunne blive konfirmeret, ligesom mine klassekammerater, og stod der.
Det er nogen, der så brætter vel noget.
Det er det. Stod der og surmulede lidt, mens jeg fik noget vandhæld på hovedet og blev døbt, og gad egentlig ikke noget med det at gøre, og så kunne jeg blive konfirmeret ligesom alle de andre, og have en fest ligesom de andre. Og det var bare sådan, det fremhæver jeg, fordi det kendetegner lidt, at jeg vil egentlig bare gerne have et almindeligt liv. Hvorfor skulle vi have den her sådan særlige, det her særlige aspekt omkring vores liv i vores familie, hvis det alligevel ikke var noget, der betød noget for mig?
Mm.
Hvis jeg alligevel ikke havde nogen personlig oplevelse med det, og det ikke gjorde nogen forskel i mit liv, men det bare var et eller andet, som vi sagde, og vi kom i kirke, og det var fint, men altså, så gider jeg da ikke at skulle være en, der er anderledes. Det gjorde, at jeg også sådan gik lidt ud i sådan et opbrud med troen, og begyndte at være lidt rebelsk i forhold til de her ting, og jeg havde brug for at stille mig selv nogle store spørgsmål, og gøre op med de her ting, som min familie gik med. Og så skete der noget, som har været meget centralt. Jeg kan næsten ikke fortælle min historie, uden lige at komme ind på det.
Mm.
Men lige før jeg gik i 8. klasse, der endte min far med at få en depression, og han endte simpelthen med at tage sit eget liv. Og jeg står der i en alder af 14 år, og mister min far, og har bare alle spørgsmål i hele verden til livet, og til Gud, og til min far. Hvorfor kunne han gøre det, og hvorfor kunne det komme dertil? Det gjorde bare, at jeg blev endnu mere forhærdet i mit hjerte i forhold til Gud, og gad egentlig slet ikke have noget med ham at gøre, og kan huske, at jeg sådan 2 dage efter min far stod, gik ud i skoven og stod og råbte af Gud og sagde, hvis du insisterer, så vil jeg i hvert fald ikke have noget med dig at gøre. Og så glemte jeg lidt egentlig, at det var en mulighed i livet. Så havde jeg bare en... Det er svært at gøre kort for mig, ja, det skal jeg bare være ærlig at sige, men for ikke at komme ind på alt for mange detaljer, så havde jeg bare en virkelig, virkelig stærk oplevelse. Jeg kom op på en sommerlejr, der hedder GAF, hvor faktisk en af dine gode venner, ved jeg, kom hen og spurgte, om han må bede for mig. Grunden til, at jeg var der, jeg havde egentlig ikke tænkt mig at tage dig op, men min mor og min brødre, de blev ved med at presse på lidt og sagde, at jeg kunne lige tage op en dag, og så kunne jeg tage hjem i morgen, hvis jeg ikke havde lyst til at komme. Og så bad han for mig, og på det tidspunkt gad jeg faktisk ikke have folk, de bad for mig. Men jeg havde bare en eller anden oplevelse under det der møde, at der er et eller andet, der jeg har brug for. Så var han bare meget ærlig i hans bøn, og bad om, at Gud han bare måtte tilgive mig for alt det lort, jeg har lavet, og at han simpelthen måtte komme med hans faderkærlighed og skylle ind over mit liv som sådan en bølge af kærlighed. Og det var også det, jeg oplevede, fordi jeg husker på det tidspunkt her, der havde jeg, efter min far døde, havde jeg ikke rigtig grædt, og havde bare sådan taget en hård facade på og spillet smart i skolen, og havde udtrykt det meget i aggressivitet og fester og alkohol og sådan ting. Men der var bare et eller andet, der blødgjorde mit hjerte, da han bad for mig der, og oplevede den her faderkærlighed, som bare skyllede ind over mit liv. Og jeg sad og græd i 3 timer, mødet det sluttede, alle de smuttede, og så sad vi der, mig og Jacob, og jeg sad bare og græd. Og det åbnede bare et eller andet, altså det var ikke sådan, jeg vil ikke sige, så var alt i mit liv forvandlet, og så var det hele bare nyt og anderledes, men der var en facade, der var brudt, og jeg havde oplevet en kærlighed, som jeg ikke havde mødt andre steder. Mm. Lige pludselig var der noget, der var virkeligt, og det satte ligesom kurs for mit liv af, at jeg gik på en rejse i at prøve at undersøge, hvad er det her, hvad er det for en kærlighed, jeg har mødt her, hvad er det for en Gud, og kunne han egentlig måske være god, og kunne han være værd at leve for?
Mm.
Og det har så været noget, jeg har undersøgt løbende de sidste 10 år, og stadig på en rejse i at følge ham. Men har virkelig oplevet, at han er en kærlig og barmhjertig Gud, som ønsker en relation med os. Og jeg ved ikke, hvordan mit liv ville se ud i dag, hvis jeg ikke havde Gud i mit liv.
Hmm.
Jeg tror, at vi kan lige komme ind på... Jeg tror at slutter den der for nu, men så kan vi
spørge
videre. Ja.
Altså, når jeg så hører jeres historie, så slår det mig det her med, at der er mange veje til tro, der er mange veje ind i en kirke, og altså, Christoffer, din, det er jo noget med, altså, det er virkelig at blive overvældet, og blive mødt og mærket af nogle ting i ens liv, der falder på plads, og der bliver forløst, og Christian, det, som jeg hørte, så er det noget med fællesskab, og Anne var nok også lidt det samme med Christoffer, i hvert fald det her med at møde Gud, og det får mig sådan til at tænke på det her, jamen, altså, hvad er det, vi kan finde hos Jesus, som vi ikke kan finde andre steder, for jeg tænker også, når jeg møder og snakker med mine klassekammerater, som måske ikke kommer i en kirke, eller som ikke vil kalde sig en efterfølger af Jesus, der er jo mange andre steder, folk kan finde mening, der er mange andre steder, hvor folk kan finde åndelighed og spiritualitet, og nok også kan have oplevelser, som vi har haft. Men hvad er det, altså er der noget, der er særligt ved kristendom, er der noget, der er særligt ved Jesus, hvis man sådan skal se ham lidt i sammenhæng med nogle andre religiøse, åndelige tilbud.
Mm.
Hvad tænker du, Anne?
Ja, altså det har jeg tænkt sindssygt meget over selv. Jeg er også generationen, som gerne vil dekonstruere det hele, og har brugt rigtig meget tid på universitetet på at gøre netop det, og forholde sig enormt meget til magtstrukturer, og jeg ved ikke hvad. Så det var faktisk meget sådan overvældende for mig, da jeg først begyndte at sådan træde ind i kirke igen, og sådan skulle finde ud af, okay, kan jeg overhovedet det her med, altså hvordan kan jeg forene alle mine spørgsmål med noget af alt det, altså og hele det her dekonstruktionsparadigme og relativisme, især relativisme, med noget, der er så konstant, og synes det var meget sådan, altså mange sådan nogle store emotionelle sådan opgør med ting, og skulle prøve at finde ud af, hvad står jeg egentlig på. Men jeg tror, at for det første, så tror jeg, jeg er blevet sådan mere og mere klar over, hvor meget, altså som jeg også sagde der før, at Gud havde fat i mig. Altså der var noget med, at Gud opsøger os. Og det er faktisk ret anderledes end så mange andre religioner, hvor det er meget dig, der faktisk skal opnå forskellige stadier af åndelig ophøjethed, eller at du skal gøre ting. Men det her med den inkarnerede Jesus, som kommer til verden, og som giver sig selv hen for os, er så anderledes. Nu har jeg også arbejdet rigtig meget med kvinder i prostitution, og særligt i thai-miljøet, hvor buddhisme er en meget stærk ting. Og det her med, at der er en Gud, som giver sig selv hen, det er fuldstændig vanvittigt, fordi det er i buddhismen, som vi ellers tit tænker, det er meget sådan zen-agtigt, og så, så hygger man sig og bliver for fred og sådan noget. Det er faktisk overhovedet ikke det, der sådan er kernen i det. Det er meget mere, at du skal gøre ting. Du skal aspirere til noget mere.
Hmm.
Og det synes jeg er det helt anderledes ved det kristne budskab ved evangeliet. Det er en Gud, der kommer også i møde. Ja, det kunne være den ene ting. Jeg ved ikke, om I andre vil supplere.
Jeg tror i hvert fald også til det der, så det er også en meget central ting for mig, som jeg synes adskiller troen på Jesus og følge ham fra alt muligt andet. Altså hele det aspekt af sådan performance og identitet og hvad skal jeg gøre for Gud, eller at han møder mig. Ja, det her med, at så, hos Gud, der møder man en Gud, som har valgt at sige, at han elsker os ubetinget, og han accepterer os, uanset hvor vi er, uanset hvad vi gør, og uanset ja, hvor vi smager i vores liv, og det ikke handler om, at jeg skal gøre en hel masse. Og der synes jeg virkelig, at vi lever i et samfund, der bare er meget baseret på, at jo mere du gør ting, og jo mere du lever op til bestemte ting og idealer som menneske, jo mere accepteret er du, jo mere holder folk af dig, jo mere populær er du, jo mere bliver du anerkendt og rost og elsket og holdt af. Og det er bare et hårdt pres. Og det er virkelig noget, som Jesus bare en gang for alle siger, at du er accepteret, du er elsket, og det kommer ikke an på, hvad du gør, men at hvem man er, og at man tilhører ham. Men jeg tror også samtidig, så er det også vigtigt for mig at slå fast, sådan, også ligesom du siger, at jeg har så været på den der vandring af at finde ud af, hvorfor i alverden vælge troen, og har også været selvkritisk overfor, jeg har sådan, nu delte jeg min tros oplevelse der, som er meget sådan, den her subjektive oplevelse af at have oplevet hans kærlighed, men har også været på sådan en tvivlsvandring nogle gange med de ting, sådan, jamen, er det ikke bare et eller andet psykologisk, jeg bare lige oplevede, og kunne det ikke have været et eller andet end nødvendigvis en Gud, der elskede mig, og var det ikke sådan konteksten og den sammenhæng og de ting, der skete der, og der tror jeg noget andet, som jeg virkelig har oplevet, der giver troen mening for mig også, ud over de der oplevelser af Guds kærlighed, det er også, at jeg ser ikke troen som sådan en købmandshandel, altså hvor jeg vælger ham til, og så får jeg ligesom et lykkeligt liv på alle områder i retur, og troen ikke bare den her trøst og tryghedspude og sådan et middel til at gøre os lykkelige, som jeg også nogle gange oplever, at folk ønsker at reducere troen og kritisere troen for at være. Men jeg tror, at troen den giver en vis tilfredshed og mening og følelse af mening og lykke, fordi at der også ligger den her, som du siger, den her medmenneskelige gerning og opgave, der også følger med, og det her ansvar. Jeg tror, sådan grundlæggende så har vi brug for som mennesker at opleve, at der er et ansvar, der er en opgave at udføre, der er noget, som vi faktisk sat i verden for at gøre, for at opleve mening, og det giver troen virkelig også. Så det er i hvert fald også et aspekt.
Alright. Jeg tror sådan, noget af det, som jeg prøver på for tiden, og også apropos det, I begge to har sagt her, på den ene side, noget Gud, vi skal ikke gøre noget for at gøre os fortjent. På den anden side, efterfølgelse, mesterlærer. Jeg tror nogle gange, vi kommer til at koble tingene sammen i vores samfund i dag, når vi taler om de her ting, fordi det kan lynhurtigt lyde som om, vi skal gøre noget for at være en god nok efterfølger, kristen. Men sådan er det jo ikke. Men samtidig, hvis vi følger Jesus, er der nogle ting, vi må gøre? Så hvordan hulen får man det til at hænge sammen? Det er mit spørgsmål på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvor jeg endte her. Det kan være, du lige vil tage os videre, Andreas. Hvad mig?
Jeg tror også, noget af det, jeg har virkelig også battlet med troen. Men jeg synes, noget af det, som jeg tit vender tilbage til, når jeg sådan synes, at troen er udfordrende, eller har svært ved lige at finde mening i det, det er det her, altså også lidt det samme, som du var inde på, Anne, en fortælling om en Gud, der kommer til verden, om en Gud, der bliver menneske, og en Gud, der træder ind i mit kaos og gør sig selv tilgængelig. Og jeg synes også, i Bibelen, noget af det, man oplever, når man læser den, og det er en ærlighed omkring, hvad det vil sige. Oh. En ærlighed, hvad det vil sige at være menneske. Altså, der er ikke en menneske bliver ikke gjort til mere, end det er. Menneske bliver ikke gjort til mindre, end det er. Jeg synes, jeg oplever grundlæggende set, at kunne blive genkendt. At en Gud, som har været som mig, at de tanker og frustrationer og følelser, jeg kan stå med, det kender Gud faktisk til. Og det er i hvert fald noget af det, som for mig har været meget afgørende, at Gud træder ind i den her verden, og Gud bliver en del af den her verden. Men jeg kan godt tænke mig lige at komme lidt tilbage til noget af det, som I alle sammen har snakket om, det her med et personligt møde med Jesus. Altså, kan vi møde Jesus personligt?
Mm.
Ja.
Ja. Altså, jeg skulle lige til at sådan supplere hele det her med, hvordan, altså, jeg tror, der var det her, det var jo ikke et første møde, men alligevel meget kardinalt møde i hvert fald med en Gud, som ville mig på trods, og en Gud, som havde fat i mig, da der var i starten af 20'erne, til i virkeligheden, synes jeg, at have udviklet sig meget til ikke et gøres, en gøretro, men meget mere en dø for dig selv tro. Altså, jeg har oplevet virkelig sådan en rejse med at finde ud af, altså også i forhold til, hvad du siger, Christoffer, det her med, at man langsomt oplever, når man, det handler ikke om, at jeg skal gøre noget for at præstere, men det handler om, at jeg skal slippe mig selv, jeg skal slippe mine egne ambitioner, jeg skal slippe mit eget ego, hele den her narcissisme, som binder op på, hvordan vores eget egos projekt, eller mit brand, eller hvad man nu vil kalde sig selv, som sådan, man prøver på at bruge sit liv på en måde, hvor det giver mening, eller sådan, hvor det kan blive mega fedt at få så mange følgere og likes og så videre, til at blive sådan, nej, det er overhovedet ikke mig, der skal have likes, det er Jesus, der skal have likes, og det er ham, det handler om at være caught up i noget, der er meget større end mig, synes jeg er helt absurd fantastisk fedt. Og selvfølgelig er der jo noget med at have en rolle i det, ligesom man har i en familie. Men hvis man ikke har en rolle i familien, så bliver der sådan et søvdo at snakke om at være familie, hvis man ikke enten er barn eller forældre eller søskende. Eller, altså det her med, at man så også bidrager til fællesskabet, er en del af fællesskabet og har noget, man kan. Der tror jeg, at vi er skabt simpelthen til at kunne noget og bidrage, og det synes jeg er ekstremt meningsfyldt, når det især ikke handler om mit projekt, når det ikke er mig, der skal finde på, hvad det fedeste i verden er, og hvor spændende jeg skal være, eller, men at det er ham, jeg kan få lov til at pege på, det synes jeg er mega fedt. Og det, sådan, det giver mening og rykker sig meget ud over det her med at skulle gøre et eller andet bestemt, så handler det om meget mere at finde ud af, hvad vil han med mig? Og hvad er det for en rolle, han har tiltænkt mig at spille her?
Ja.
I den tid, jeg har fået givet.
Ja, meget enig.
Jeg kan bare tænke på, altså, Jesus han siger på et tidspunkt, at den, der vil følge efter ham, skal fornægte sig selv og tage sit kors op.
Mm.
Jeg tror, den der sådan, at fornægte sig selv, altså, det lyder jo ikke umiddelbart.
Nej, det er ikke så.
Fedt. Nej, altså, det er jo, jeg læste en teolog engang, der kaldte det den mindst manipulerende indbydelse nogensinde givet i verdensstøjen. Altså, med at fornægte sig selv og følge efter mig. Det er jo ikke, altså, det virker jo ikke som noget, der sådan trækker kunder i butikken, hvis man skulle sige sådan, altså, så kunne man jo godt have slået sig, eller slået sig op med andre løfter, tænker jeg, hvis det var det, som hele kernen var i budskabet. Men det er det jo nemlig ikke, som jeg hører jer sige, og som Jesus siger, det er med altså, at fornægte sig selv og tage sit kors op. Og du er lidt inde på det, Anne. Mm. Jeg ved ikke, om I andre har noget sådan at supplere med.
Det er bare så udfordrende, altså, og det er faktisk noget, jeg kom til at tænke på, da du fortalte din historie. Noget af det, du sagde, det var, at du ligesom også læste sociologi på RUC, og ligesom skulle dekonstruere alle ting. Ikke? Fordi jeg tror, for at fornægte sig selv, så må man også nogle gange fornægte sin egen sådan, ideologi, hvis den ikke altså, hænger sammen med troen dybest set. Ikke? Men det er bare så udfordrende, især i dag, fordi jeg tror faktisk, at langt de fleste i dag har nogle kæpheste i samfundet, nogle sager, de virkelig sådan, står for. Jeg kunne egentlig, hvis jeg må få lov at bare tænke mig at spørge dig, om der er noget, som, Anne, som du har måttet sådan give op på, nogle synspunkter, du havde, som du har måttet genoverveje eller fornægte ligefrem.
Ja, jeg tror for eksempel i forhold til sådan det der relativistiske, men også sådan det imperialistiske, eller hvad man nu skal kalde. Jamen, altså, jeg havde meget en, altså hvis man snakker om sådan first og second og third conversion, eller hvad man nu skal, eller omvendelse, eller hvad man nu skal sige, så tror jeg, at det næste helt store skridt for mig, det var at blive meget involveret i forhold til kvindehandel, og arbejde med kvinder i prostitution i København, og efter at have gjort det nogle år, og arbejdet meget med afrikanske handlede kvinder, så begyndte vi i kirken at lave et opsøgende arbejde, hvor vi egentlig fik en masse julegaver første gang, og fik lov til at dele dem ud på byens bordeller. Og til forskel fra de andre kvinder, vi havde mødt, de var sådan kulturkristne eller kristne, så var de her buddhister. Og samtidig så var det jo, altså kvinder, der arbejder i prostitution og sidder på et bordel, sådan pretty much 24-7 i København, er nok sådan nogle af dem, der er allermest bunden af samfundet. Det er bare dem, der ikke har noget andet. De har ikke noget netværk. de fortalte om, hvordan de blev spyttet på og så videre, hvordan de bare enormt gerne ville mødes med os, og at vi behøvede ikke have julegave med, vi ikke bare komme og relatere. Og samtidig var det så tydeligt for os, altså vores første omgang med at begynde at opsøge dem, var meget sådan, hey, vi vil bare gerne vise Guds kærlighed, vi skal i hvert fald ikke missionere, vi skal i hvert fald ikke fortælle. Jesus, det er sådan imperialistisk, ikke? Det er sådan, nu skal vi ud og udbrede troen, og det var ikke det, vi ville. Vi ville bare gerne elske de her kvinder. Og da vi så kom ud på de her steder og oplevede et seriøst åndeligt mørke, jeg aldrig har sådan på den måde stiftet bekendtskab med, måske i Indien, men ellers ikke faktisk. Det her med virkelig blive konfronteret med noget, der er så dybt og så ubehageligt mørke, som de her kvinder sad i. Ikke fordi de var sådan dårlige mennesker, men fordi de bare var blevet udsat for så meget lort og så glemt. Og mærke, hvordan Guds kærlighed til dem igennem os var så voldsom, og hvordan han virkelig længtes efter relation med dem. Mm. Og simpelthen bare blev nødt til at være sådan lidt, okay, screw it, vi bliver simpelthen nødt til at fortælle om Jesus, vi bliver nødt til at bede for de her kvinder. Altså en ting var, at vi bad, inden vi gik ind ad døren, men at vi kunne få lov til at sige navnet Jesus inde på de her steder, og mærke, hvordan hele atmosfæren bare flyttede sig. At nogle af de vildeste åndelige oplevelser, jeg faktisk har haft, har ikke været med mig selv, men det har været ved at få lov til at bede for nogle af de her kvinder. Og opleve, hvordan, jeg kan ikke forklare det bedre end Guds lys, der ligesom bryder det mørke der. Mm. Og opleve, hvordan et kvarter på Vesterbro ligesom blev mere og mere fredfyldt, mere og mere åndsfyldt, og få snakke med de her kvinder, hvor hele min meget sådan, relativisme, og nu skal vi ikke komme og missionere, og nu skal vi ikke, de kunne da lige så godt, buddhisme kan vel være lige så godt som Jesus og sådan noget, altså, bare måtte sige, nej, det er det så ikke. Mm. Altså, og jeg kan sagtens formulere mig på en måde, og jeg har dyb respekt for folk, som har andre religioner. Eller sådan. Det er jo ikke fordi, at jeg synes, vi skal til at tage imperialistisk ord i brug, eller begynde at lave korstog eller sådan noget. Det vil være virkelig idiotisk. Men det her med bare at blive overbevist dybt inde i min sjæl om, at nej, det er faktisk ikke ligegyldigt. Mm. Nej, det er faktisk ikke bare relativt. Og Gud gør noget, og jeg forstår det ikke. Det havde jeg ret svært ved som sådan en hardcore, og på det tidspunkt CBS-studerende, ikke? Altså det synes jeg bare var vildt grænseoverskridende.
Mm. Men noget, det er også hørt at sige, det er det, at der sker noget i det øjeblik, vi, altså, at vi bringer Guds kaldet videre til folk. At det, ja. At det måske er at der er noget. Altså, vi virkelig får lov til at se den udfolde sig. Jeg tror, noget af det, jeg kan have det svært ved i kirke, også i dag nogle gange, det er det her, at det kan komme til at handle meget om, hvordan jeg har det. Mm. Og jeg skal opleve nogle ting, jeg skal have nogle åndelige oplevelser, jeg skal have sådan en dybere. Altså, det handler bare meget om mig i virkeligheden, at jeg skal have det godt, og jeg skal have tilfreds. Og det er også noget af det, jeg kan opleve, når mennesker kommer ind i kirken, at de tror og leder efter de her oplevelser. Mm. Men er det sådan, er det i virkeligheden mødet med andre mennesker, det med at give Guds kaldet videre, det er måske lidt ledende spørgsmål, jeg er i gang med at stille, men altså, er det der, vi virkelig får lov til at mærke kraften, og mærke, at okay, der er noget større på spil her?
Jamen, jeg tror da helt sikkert, at altså, det er jo egentlig fælles for vores tres historier, det er det her med, at mødet med Guds kærlighed til mig, det er jo det er på en eller anden måde step 1. Mm-hmm. Altså, hvis den ikke er der, og man springer over, og det bliver Guds kærlighed til andre først, eller et eller andet, så bliver det meget hurtigt twistet. Men hvis Guds kærlighed møder mig først, så kan jeg også meget bedre blive i stand til at elske Gud. Ikke fordi, at han så elsker mig, men fordi, at han er Gud. Og at jeg kan ved at elske andre mennesker, demonstrere min kærlighed til ham. Og mærke han, altså hele det her med, det tænkte jeg vildt meget over i den der periode også, hvor vi gik meget på modeller og alt det der. At opleve sig selv som et middel for Guds kærlighed til at nå et andet menneske. Det synes jeg var helt vanvittigt at mærke. Og det er jo det, jeg gør nu også som præst i en kirke. Og det er sådan, ja, det er, når det der kommer i spil. Og for mig meget har været rejsen hvis jeg på nogen måde kan få lov til at være en kanal til Guds kærlighed videre til andre, så ved jeg, at det rubber af på mig, eller sådan, uden at det skal ligesom sådan et eller andet ego-projekt. Men det giver så meget mere mening, synes jeg, end det kun handler om, jeg skal have det rart indeni, eller et eller andet. Samtidig med, at jeg tror, at den der en til en, Gud møder mig i stillheden, er blevet langt vigtigere for mig, jo mere jeg er i tjeneste, jo mere jeg giver ud af, eller er det her middel til at nå nogle andre, i højere grad er det vigtigere, at jeg også nogle gange bare stiller mig til rådighed for Guds kærlighed, kan nå mig, og at jeg er målet for hans kærlighed, og at jeg sætter mig i den position. Men det er jo bare mere kærlighed, det er virkeligheden, det er det. Og ikke kun til mig, men til os hele vejen rundt om.
Ja, jeg tror også sådan, i forlængelse af det, sådan vigtigheden i at tage imod fra Gud, for at kunne give videre os, eller sådan, som du siger der, noget sådan helt konkret og lavpraktisk et eksempel på det, som jeg sådan er begyndt at gøre på det sidste. Det har været sådan om morgenen, og faktisk sætte mig ned, og så bare forestille mig, at jeg virkelig sidder, eller ikke bare forestille mig, men faktisk sætte mig under Guds kærlighed, og sådan sidde og fokusere på hans barmhjertighed, hans kærlighed, hans glæde over mig. Og så derefter har jeg sådan forestillet mig, okay, i dag, der skal jeg lave de her ting, der skal være sammen med de her mennesker, der skal jeg se dem her. Okay, hvordan vil den barmhjertighed og kærlighed se ud for de mennesker? Og faktisk sidde og starte min dag med at prøve at forestille mig, okay, de her mennesker, jeg skal være sammen med, de her mennesker, jeg skal møde i dag, hvis de skulle have den samme kærlighed, som Gud, som jeg lige har set for mig, at Gud han har til mig, hvordan vil det så se ud? Og faktisk opleve, at det giver en helt anden dimension af kærlighed til de mennesker, og sådan det der med at se det i samme billede på en eller anden måde, og samme lys, som den kærlighed, Gud viser mig, den giver videre. Jeg tror, det var Moder Teresa faktisk, der sagde, der havde sådan en kendt kort bøn, hvor hun sådan sagde, her er jeg, elsk mig. Og det var noget, hun var nødt til at bede ofte for at blive, for at have den kærlighed, hun havde til at give videre til andre.
Altså der er noget af det her med at lade sig overvælde, lade sig elske, altså lade sig stue ind i Guds kærlighed for så at kunne, altså, kunne give den videre. Altså, for jeg tror, det er nok den balance, som er vigtig at ramme. Altså, det er svært at elske andre mennesker, uden at elske sig selv. Det er svært at, altså, hvis man kun elsker sig selv, så er det svært at elske andre mennesker. Altså, der er nogle fine balancer der. Ja, altså, noget af det er sådan, jeg tænker, vi skal også til at slå en krølle på det hele, og få samlet trådene i den her snak, vi har været omkring. Men noget af det, jeg i hvert fald hører jeg sige, det er det her med at lade sig, altså, Gud kommer til verden, Gud opsøger os, og i det øjeblik, vi sådan indrømmer på en eller anden måde, at Gud er efter os, at Gud elsker os. Altså, jeg tænker også, du snakker om det der med, Chris, altså, lade sig overvælde af Guds kærlighed, og det er jo også sådan, det er også sådan en svær proces, en svær vej ind i at, altså, at lade sig overvælde af den. Men når vi gør det, så gør det også, altså, så gør det noget ved os på en eller anden måde. Altså, jeg tænker, at Anna, det er jo, så får man en, så tænker måske var det du oplevede, altså det her med at få en kærlighed for en udsat gruppe, altså det efterlader os ikke bare elsker, det gør ligesom også udruster os og sætter os videre til at elske andre mennesker. Og det, altså er det her sådan ligesom vi skal finde den gode balance, eller sådan at det er her at vi kommer til at opleve den dybere mening, både med at lade os elske, men også at elske andre. Jeg ved ikke, om nogen af jer måske bare vil sætte et par ord på den, sådan, altså, den balancegang der, hvordan I, hvad I tænker om den, hvordan I oplever den.
Altså, vi snakkede meget om i det projekt, vi havde der, som jo i øvrigt også kører her i Aarhus, at det her med at kunne sætte sig selv til side de her timer, vi nu var ude og besøge de her kvinder, og netop se dem som målet for Guds kærlighed. Og at lige nu, der stiller jeg mig til rådighed for at være noget for de her kvinder. Men at hele tiden understrege over for sig selv og over for andre. Ja, lige nu er jeg et middel for nogle andre med Guds kærlighed. Men jeg er lige så meget genstand for Guds kærlighed, som de er. Og hele tiden have det, altså, og nogle gange kan det være nemmere næsten at se Guds kærlighed til andre mennesker, end man kan se den til sig selv. Og det der med hele tiden at lade sig, altså den vekselvirkning, der er i det, Jeg tror, det er super fedt at tilsidesætte sig selv. Super fedt og nogle gange sige sådan, så nu er jeg ikke så vigtig. Nu kan jeg godt lige klappe i et øjeblik, eller nu handler det ikke om mig, nu handler det om nogle andre. Men det må bare ikke være det hele historien. Ligeså vel som hele historien ikke kan være, det er mig, der skal være lykkelig, eller mig, der skal have et godt liv, eller mig, der skal have succes, eller... der tror jeg bare, at det er sådan, det der med at... Ja, at turde spørge sig selv om, hey, hvordan er min kærlighedsbeholder lige nu? Og også insistere på, at den så skal fyldes af Gud, fordi hvor er det bare nemt at lade sig blive optaget af alt muligt andet, eller lade andre ting fortælle en, om man nu er værdig eller god nok, ikke?
Jeg tror, at hvis der er noget fælles for den her samtale, så er det, at alt det her, altså alt det her bygger på en erfaring. Så måske det, jeg tager med på en eller anden måde, er, at vi kan invitere mennesker til at erfare, men vi kan heller ikke gøre så meget mere end det. Vi må tro, at Gud har styr på det, ikke? Fordi det er lidt svært at forklare, hvad der lige sker der, men vi sidder her og har alle sammen oplevet, at der faktisk er sket noget i det der møde med Gud. Og om der dog sker noget, så det tror jeg, det er det, jeg tager med, egentlig.
Ja, jamen, jeg synes, det er sagt meget godt. Jeg kan slutte af med et lille citat, jeg kom i tanke om. Jeg engang hørte, jeg kan faktisk ikke huske, om der sagde det, men det var, I was no longer the center of my life, and therefore I could see God in everything. Hvor vi kan bare så nemt blive sådan fuldstændig opslugt af vores eget ego og vores egen succes, og som vi også snakkede om i et tidligere afsnit, det med at gøre Jesus til en trædesten for vores egen succes, og at han måske mere bliver vores tjener end vores herre. Så det kræver en daglig reminder også om at dø til sig selv og tilsidesætte sin egen behov, og det er ikke nemt, det synes jeg tit kan være en udfordring, men det er også bare der, jeg oplever, at Gud bliver virkelig, og som det der citat siger, at jeg kan se ham i mennesker, jeg kan se ham i ting omkring mig, og får en lyst til at elske, får en lyst til at gøre noget, der er ud over mig selv. Som i sidste ende også, som Anne siger, vil være mega meningsfyldt og mættende, altså som faktisk virkelig vil være tilfredsstillende for vores indre. Det kan godt være, det ikke er det, vi umiddelbart lige har lyst til, de ting, vi gør altid, og det nogle gange faktisk er sværere at være kristen end ikke at være det, og sværere at elske end ikke at gøre det, men i sidste ende så er det bare meningsfyldt, og det giver en virkelig stor mættende tilfredshed i livet, når vi lykkes med det sammen med Gud og med hans kærlighed i os.
Ja. Det synes jeg var smukt sagt. Ja, vi har været vidt omkring i dag, mange retninger, og ja, i de næste afsnit, der vil vi bare fortsætte med at dykke lidt mere konkret ned i, altså hvad vil efterfølgelse sige, og også have lidt mere praktisk aspekt på, hvordan efterfølgelse ud i vores bønneliv, i vores digitale liv, og i medvandring og fællesskab med andre kristne. Så det glæder vi os til at dykke ned, men vi vil gerne sige tak til dig, Anna, for at være med i dag.
Selv tak.
Yes. Kan I have en velsignet uge.